Pak Abdul Zain, halo, selamat pagi.
Selamat pagi Nadia.
Apa kabarnya Pak?
Alhamdulillah baik. Nadia Pak, baik-baik saja.
Luar biasa Pak Abdul Zain. Apalagi ketemu Pak Abdul Zain, aku makin cerah nih. Pak Abdul Zain, kalau kita berkaca pada laporan Bank Dunia terkait mutu pendidikan, patutkah pertanyaan-pertanyaan tadi itu loh, patutkah sistem pendidikan kita distandarkan dengan sistem internasional?
Iya, bisa atau dapat saja kita mengikuti standarisasi yang ada di dunia internasional, tapi itu jangan lalu menjadi arah dan tujuan pendidikan yang kemudian mengubah semua kebijaksanaan kita mengarah ke sana. Karena standarisasi itu kan sebetulnya hanya alat untuk melihat effort usaha kita yang sudah kita lakukan, sehingga kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi itu bukan tujuan. Jadi dia merupakan informasi untuk mengukur posisi di mana kita sedang berada dan lalu apa yang harus kita lakukan ke depan sehingga kita dapat dapat melakukan yang lebih efektif. Sebab begini, mengapa itu tidak harus dijadikan sebagai arah dan muara dari segala usaha pendidikan?
Yeah.
Pendidikan-pendidikan setiap bangsa, apalagi setiap provinsi, setiap daerah itu kan memiliki hal-hal yang bersifat spesifik gitu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan nasional, kebutuhan-kebutuhan regional yang harus direspons oleh dunia pendidikan. Oleh karena itu, standar-standar itu hanya merupakan sebuah informasi yang kita butuhkan untuk melihat posisi kita.
Tapi kalau lihat hasil laporan Bank Dunia terkait mutu pendidikan di Indonesia, itu kan katanya hendaknya kita mencermati secara seksama tuh. Jangan mengambil tindakan terburu-buru sehingga menghasilkan kebijakan yang ke depan justru menyusahkan masyarakat dan tidak memberi jalan keluar. Jadi selama ini sebetulnya sistem pendidikan kita apakah belum ideal atau bagaimana Pak Abdul Zain?
Iya, sama sekali belum ideal, karena sistem pendidikan kita ini kalau saya boleh pakai istilah yang mungkin supaya bisa dimengerti, as usual gitu ya. Sejak kita merdeka, apa yang sudah dikonsepkan oleh Belanda ya kita jalanin aja gitu. Dan selama lebih kurang 70 tahun ini kita menjalankan itu sambil mengubah sedikit-sedikit di sana sini yang tampal sulam, dan tidak pernah mengubah secara paradigmatik atau secara fundamental dengan berlandaskan pada apa itu namanya rumusan-rumusan problem dan kebutuhan bangsa yang terus bergerak dan berubah ini. Sehingga seringkali apa yang terjadi di dunia pendidikan itu tidak matching dengan kebutuhan masyarakat, tidak memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat dan bangsa, dan juga seperti punya jadi sebuah dunia yang ya punya dunia sendiri yang terlepas dari masyarakat pendukungnya begitu.
Repot juga ya. Nah, ini solusi dari Bank Dunia kan menyarankan adanya perubahan cara penyampaian materi kurikulum menjadi sederhana, seleksi calon guru ketat, evaluasi berkala dan terstandar gitu terhadap program pembelajaran, dan memprioritaskan anggaran pada pendidikan dasar dan menengah. Menurut Anda usulan atau solusi dari Bank Dunia ini apakah Anda menyetujui juga atau?
Ya, itu usulan saya kira tepat sekali. Meskipun kita tetap harus merinci, misalnya pembelajaran yang lebih operasional, yang lebih sederhana itu seperti apa gitu. Karena itu kan masih generik kata-kata itu.
Iya betul.
Kalau saya dengan mengamati berbagai hasil evaluasi internasional dan juga realitas yang ada dalam kebangsaan kita dan prestasi-prestasi anak kita yang belum begitu cemerlang, maka kan kita sudah bisa menemukan sebuah problem utama. Misalnya hasil visa itu kita bisa menggarisbawahi bahwa anak kita itu lemahnya di dalam kemampuan melakukan higher order thinking, berpikir tingkat tinggi, atau katakanlah kalau tidak usah pakai tingkat tinggi, ya kemampuan bernalar, kemampuan menganalisis, kemampuan memecahkan masalah dengan pikiran, dengan akal sehat, itu merupakan kelemahan. Dan kita sudah dapat mengidentifikasi mengapa anak kita itu seperti itu, karena proses pembelajaran di kelasnya itu tidak menyentuh aspek-aspek yang mengembangkan nalar. Jadi simpelnya pendidikan kita ini hanya mengutamakan mengisi pikiran tapi tidak mengajarkan berpikir. Hmm. Ini sebuah dua hal yang sangat berbeda jauh. Mengisi pikiran itu hanya menuangkan ke teko yang kosong ke dalam pikiran anak agar sepenuh-penuhnya untuk kemudian di akhir masa sekolah atau di dalam waktu tertentu mereka diuji lalu dinyatakan lulus sebagai orang pintar gitu kan.
Itu mengisi pikiran itu.
Iya, itu mengisi pikiran. Tetapi kalau itu mengajarkan berpikir, itu bagaimana kemudian anak itu ditantang untuk misalnya memberikan respon terhadap berbagai persoalan. Lalu menganalisis sebuah sebuah hal, lalu mengasosiasikan antara gejala itu dengan gejala lain atau beberapa gejala. Lalu kemudian bagaimana mengimplementasikan teori dalam ke dalam kehidupan yang lebih praktis. Itu semua memerlukan nalar, bukan hanya sekedar tumpukan data pengetahuan dalam pikiran.
Pak Abduzen, tapi kita kan ada masalah. Indonesia ini kan negaranya luas sekali besar dan setiap provinsi juga memiliki kekhasannya sendiri dan juga levelnya masing-masing beda juga gitu. Menurut Anda kalau menyongsong puncak bonus demografi 2020-2030, bagaimana solusinya agar kita bisa melaksanakan pendidikan ini dengan berbasis kondisi setiap provinsi yang kita tahu berbeda-beda begitu?
Ya, kita harus membedakan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya general, umum, artinya semua anak di semua daerah membutuhkan itu. Yang tadi saya sebut kemampuan bernalar itu adalah seluruh daerah, seluruh bangsa ini itu mengalami persoalan yang sama. Tetapi ada hal-hal yang bersifat spesifik di mana kebutuhan-kebutuhan lokal harus dipertimbangkan. Jadi misalnya di Papua, lalu apa yang kita butuhkan? Nah, setting pendidikan seperti itu harus dianalisis lagi, dibuat kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah sangat kondusif di Indonesia dengan adanya otonomi daerah ini.
Sebetulnya ya.
Iya, tapi kan daerah kebanyakan otonomi itu hanya menerima anggaran dropping dari pusat. Namun dia tidak berpikir bahwa maju mundurnya pendidikan itu sangat tergantung kepada concern dan apa yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah. Itu karena ada saling percaya ini, kita mengharapkan dari peran-peran pemerintah daerah melakukan lompatan-lompatan atau shortcut terhadap kemajuan pendidikan kita, tetapi ternyata daerah mengandalkan proyek-proyek dari pusat, pikiran-pikiran dari pusat. Jadi kan saling mempercaya akhirnya.
Iya, ini masalah juga, problem juga ya. Padahal udah ada otonomi daerah, padahal para ahli di daerah-daerah harusnya menyesuaikan dengan culture, dengan kebiasaan-kebiasaan dan juga dengan latar belakang yang berbeda-beda itu. Baiklah. Ini dari Bank Dunia kan menghubungkan antara pendapatan per kapita dengan mutu pendidikan gitu. Indonesia yang dengan pendapatan per kapita $10,385 diperkirakan harusnya bisa meraih skor 422 pada PISA, program penilaian pelajar internasional. Tapi kenyataannya hanya mendapat skor 403 aja, masih kurang berarti. Vietnam pendapatan per kapitanya 5.600, jauh di bawah Indonesia separohnya bahkan. Tapi justru diperkirakan yang dikirakan 394 doang gitu, malah meraih 525, melebihi skor PISA-nya Indonesia gitu. Menurut Anda apa permasalahan, kenapa ini bisa terjadi?
Menurut saya pada kapasitas kognisinya, dari penelitian yang lain mengatakan itu tingkat kemampuan tingkat kognisi suatu bangsa itu yang menentukan. Jadi jadi itu tadi persoalan bagaimana nalar itu yang dipergunakan di dalam hidup gitu kan. Nah, ini yang paling penting, karena realitas hidup ini kan bukan bagaimana kita menghafal rumus matematika, rumus biologi segala macamnya, tapi bagaimana kita secara praktis semangat ilmiah, scientific knowledge itu, sistematika dan sebagainya itu kita pakai di dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan ini. sehingga tepat dan juga produktif gitu.
Oke, kalau gitu apa sih tantangan kita sebenarnya dalam upaya perbaikan itu tadi yang Anda sebutkan, Pak Abduzain? Mengapa kok kita tidak bisa melakukannya? Mengapa kita tidak pakai tadi sistem penalaran dan cara mengisi nalar dan juga bagaimana cara, apa tantangan kita sebetulnya?
Tantangan kita itu kan pertama kita hanya berbicara pada tataran teoritis, semua berbicara tentang bonus demografi, semua tentang berbicara tentang abad 21 dan segala macamnya. Tetapi itu begitu saja kita terjemahkan dalam dunia pendidikan secara gampang gitu, tidak secara jelimet. Misalnya kita ambil contoh kurikulum 2013.
Iya.
Memang asumsi teoritis yang begitu canggih, tapi ketika itu mau ditransfer menjadi konsep-konsep pragmatis, nah itu yang tidak mudah. Jadi maksud saya itu memang harus dikaji betul, tidak bisa hanya diserahkan kepada birokrasi kependidikan. Bagaimana merumuskan permasalahan yang kita prediksikan di dalam abad 21 dengan bonus demokrasi segala macamnya, itu satu hal. Yang kedua, bagaimana kita membuat konsep menjawab tantangan-tantangan itu, satu hal yang lain. Yang ketiga, bagaimana konsep itu di breakdown menjadi apa itu kebijakan-kebijakan praktis. Kemudian kebijakan praktis ini bagaimana kemudian disosialisasikan kepada stakeholder pendidikan, misalnya kepada guru. Nah, kemudian guru itu bagaimana mengimplementasikan di dalam kelas. Jadi begitu, problem yang panjang. Oleh sebab itu tidak bisa hanya sekedar pemerintah misalnya melemparkan persoalan-persoalan dan konsep-konsep yang ini secara sepintas lalu, jadi harus ditekuni betul seperti presiden menekuni jalan tol gitu loh.
Iya benar. Baik-baik. Iya, kita kayaknya masalah problematika di pendidikan kita masih belum selesai ya Pak Abduzain. Masih terus diupayakan dan mudah-mudahan ketemu jalan temu nih kalau Pak Abduzain kita ajak ngobrol terus kan, diskusi tentang hal ini. Mudah-mudahan ada perubahan di sana. Terima kasih banyak Pak Abduzain sudah menjelaskan pada kami tentang hal ini. Selamat pagi Pak.
Pagi.
Sampai bertemu lagi.
Oke, terima kasih.
Terima kasih. Demikianlah Muhammad Abduzain, praktisi pendidikan Universitas Paramadina, Jakarta.